Maďarské povstání v roce 1956 definitivně pohřbilo iluze o vojenské pomoci Západu zotročeným národům střední a východní Evropy. Brutální sovětská intervence byla odsouzena politicky, ale to bylo vše. V souvislosti s tímto klíčovým bodem novodobých středoevropských dějin bývají nejčastěji uváděna jména dvou maďarských komunistických politiků. Jsou to Imre Nagy a János Kádár. Který z nich se stane symbolem boje za svobodu? A který naopak zrádcem a prosovětským kolaborantem.
Historie plus.
Jak se od sebe lišily biografie Jánoše Kádára a Imre Nagye?
Oba dva byli především generačně vzdálení. Jednoho sformovala první světová válka, v níž Imre Nagy sloužil jako voják rakousko-uherské armády a později i jako dobrovolník v řadách Rudé armády.
Hovoří historik Jan Adamec.
Kdežto János Kádár se narodil až v roce 1912, takže oba hned na začátku rozdělovala opravdu odlišná generační zkušenost. Nagy pak působil v komunistickém hnutí a od začátku 30. let byl nucen odejít do exilu, do Sovětského svazu, z něhož se vlastně vrátil až na konci druhé světové války. Takže na velmi dlouhou dobu neměl kontakty s Maďarskem a nebyl přítomný tomu dění v Maďarsku. Na rozdíl od Kádára, který se vlastně od velmi útlého věku účastnil dělnického hnutí, pracoval v manuálních profesích a vlastně hned od začátku působil v mládežnickém komunistickém hnutí.
V životopisu Imre Nagye se uvádějí takové pozoruhodné věci jako vazba na NKVD a podobně.
Ano, to je pravda. On, když byl v tom moskevském exilu, tak podepsal spolupráci se sovětskou tajnou službou a informoval ji o tom, co se děje uvnitř maďarského exilového komunistického hnutí. A někteří historici mu právě dávají za vinu, že i na základě těch jeho udání nebo informací skončili v té velké čistce ve druhé polovině 30. let někteří maďarští komunisté, respektive skončili před popravčí četou. Dodnes není zcela vyjasněn, zda tenhle ten svazek, respektive ty kontakty se sovětskou tajnou službou, existovaly i po roce 1945, respektive v 50. letech. Někteří Nagyovi kritici ho obvinovali, že stále je v kontaktu se sovětskými tajnými službami a že je takzvaně Berijovým mužem.
Pro ilustraci si z rozhlasového archívu poslechněme hlas Imre Nagye. Jde o projev z 28. října, kde odsuzuje názor, že maďarské povstání je kontrarevolucí.
Magyarország népe, a múlt héten tragikus gyorsasággal peregtek a véres esemény.
A jak se cesty Imre Nagye a Jánoše Kádára protkávaly nebo míjely po druhé světové válce?
Oni se vlastně poprvé politicky setkávají po druhé světové válce, kdy spolupracují na převzetí moci komunisty v Maďarsku. Kádár patří mezi vrcholné komunistické aparátčíky a vlastně soustředuje se na tu stranickou práci, kdežto Imre Nagy je vnímán jako agrární odborník, to znamená zodpovídá za agrární reformu, pak je chvíli předsedou maďarského parlamentu a podílí se na gleichschaltizaci maďarského politického života. To znamená, tady se jejich cesty na chvíli potkávají, ale pak se zase rozcházejí. Na konci 40. let Imre Nagy je tak trošku vyhoštěn z toho maďarského komunistického vedení pro své odlišné názory na tempo kolektivizace maďarského venkova a stahuje se do ústraní. Nicméně nestává se obětí čistek. Kádár se stává nejprve ministrem vnitra, podílí se třeba na procesu proti svému bývalému spolustraníkovi Václavovi Rajkovi, aby se pak on sám stal obětí těch čistek, je odsouzen a stráví nějaký čas ve vězení. Takže tady vidíme, že má velmi podobný osud jako třeba československý Gustáv Husák.
Také záznam hlasu Jánoše Kádára se v rozhlasovém archivu dochoval. Jde o začátek jeho projevu na manifestaci v motorletu v Jinonicích v roce 1959.
Kedves elvtársnök, barátaim.
Drazí soudružky, milí přátelé. Prapory Maďarské lidové republiky a Československé republiky jsou vedle sebe. A to znamená dobro.
Ez jelképezi azt, hogy a népeink is egymás mellett vannak, válnak vetve dolgoznak és harcolnak a szocializmus győzelméért.
To je symbolem toho, že i naše národy jsou vedle sebe a ruku v ruce pracují za lepší budoucnost, za socialismus.
Potom ty cesty vyvíjely na konci toho období před maďarským povstáním.
V roce 1953 je na popud Moskvy Imre Nagy instalován jako premiér Maďarska a zahajuje politiku takzvaného nového kurzu, to znamená určité reformy toho do té doby stalinistického dirigistického systému. A v rámci tohohle uvolňování probíhají i rehabilitace a propouštění politických vězňů a v rámci toho je propuštěn právě i János Kádár z vězení. János Kádár se pak stává tajemníkem jednoho z městských budapešťských obvodů a postupem času se propracovává do té nejvyšší stranické hierarchie a v červenci roku 1956, kdy je odstraněn z čela maďarské komunistické strany, respektive maďarské strany pracujících Matyáš Rákosi, tak se o něm v určitých chvílích uvažuje, že by mohl být jeho nástupcem. Nakonec se jim nestane, ale už to, že se o něm uvažovalo, ukazuje, že Kádár již před tu maďarskou revolucí v říjnu roku 1956 patřil mezi vrcholné politiky a vlastně kandidáty na vedení komunistického Maďarska. Naproti tomu Imre Nagy je v roce 1955 odvolán z funkce premiéra a je v podstatě za údajnou pravicovou úchylku a pravičácké názory zbaven dokonce členství v komunistické straně. Takže v předvečer maďarské revoluce oba politiky zastihujeme úplně jiné pozici. Imre Nagy je v podstatě vyhoštěný nestraník, který sleduje tu politické dění pouze z povzdálí, kdežto János Kádár je už součástí toho nejvyššího politického komunistického vedení.
Počátek povstání přibližuje reprezentativní publikace Dějiny Maďarska, jejímž autorem je maďarský historik László Kontler.
28. října přestal používat nálepky kontrarevoluce a začal mluvit o národně demokratickém hnutí. Vyhlásil příměří a dokonce vyjednal stažení sovětských jednotek z Budapešti. Uznal revoluční orgány vzniklé v uplynulých dnech a slíbil amnestii, rozpuštění AHV a reformu zemědělské politiky. 30. října sovětské vojenské jednotky skutečně začaly vyklízet hlavní město a z povstaleckých skupin se začala formovat Národní garda. Zatímco další Nagyovo jednání se sovětskými emisary se mimo jiné týkala vytvoření pluralistického politického systému, což odráželo skutečnost, že se mezi tím nejenom zreformovala Maďarská strana pracujících, přejmenovaná nyní na Maďarskou socialistickou dělnickou stranu, vedenou Nagyem, Kádárem, Lukáčem a před nimi reformními komunisty, ale také se zaktivizovaly staré koaliční strany. Po počátečním váhání již držel premiér krok s děním na ulicích a tak postupně uzavíral propast mezi sebou a revolucionáři. Politika, kterou prováděl od 27. října, kulminovala 2. listopadu 1956 vytvořením z Brusu nového kabinetu na plně pluralitní bázi s ministry z řad komunistů, sociálních demokratů, malorolníků a rolnické strany. A přispěla k tomu, že se týden po vypuknutí revoluce začala situace sklidňovat. Dělnické rady rozhodly obnovit výrobu, otevřely se obchody a na ulicích panoval relativní klid. V atmosféře poznamenané jásotem, ale i obavami se zdálo, že se podaří lidové povstání urovnat politickými prostředky.
Jak se potom ty jejich osudy vyvíjely přímo v těch dnech maďarského povstání?
Oba dva byli vlastně v centru dění. Imre Nagy byl premiérem Maďarska do toho osudného 4. listopadu, kdy Sověti zahájili intervenci. A János Kádár na konci října 1956 stanul v čele komunistické strany, která se ale stejný okamžik začala rozpadávat a v podstatě přestala existovat. A Někdy na konci října, na začátku listopadu, si Kádára Sověti vyhlédli jako možného kandidáta na vedení toho porevolučního Maďarska. Respektive už v momentu, kdy se rozhodli, že budou intervenovat a okupovat Maďarsko a tu revoluci potlačí silou, tak se rozhodli, že János Kádár by mohl být jedním z adeptů na to vedení, takže ho vlastně dopravili do Moskvy a tam ho přesvědčili a on s tím souhlasil, ať stane v čele té dělnicko-rolnické vlády, která pak přijala na sovětských tancích 4. listopadu a která pak začala poměrně brutální normalizaci a brutální potlačení toho povstání v listopadu prosinci roku 1956.
V dochovaných nahrávkách rozhlasové stanice Svobodná Evropa se nachází série reportáží z povstaleckého Maďarska. Jejich autorem je reportér Franta Tábor. Tento pseudonym používal redaktor Ota Graf.
V Československu přicházejí k mikrofonu různí novináři, kteří tvrdí, že byli v Maďarsku a že na vlastní oči viděli, jak fašisté krvavě bojují proti maďarskému lidu. Také já jsem byl v Maďarsku. Až jsem nucen říci, že takzvaní českoslovenští zpravodajové buď v Maďarsku vůbec nebyli, nebo o tom, co viděli, vědomně a bez ostychu lžou. Byl jsem v Maďarsku poprvé 31. října, tedy v době, kdy Imre Nagy byl již předsedou vlády, v Budapešti i na jiných místech země se bojovalo, revoluce nabývala stále více a více půdy, a komunistická vláda Imre Nagye se již vydala na cestu svých váhavých ústupků.
Jsou dokladovány z těch dnů maďarského povstání nějaké diskuze třeba mezi Kádárem a Nagyem?
Oni spolu byli samozřejmě v kontaktu a na začátku je vidět, že ty jejich pozice byly v podstatě podobné. Oni se snažili prostě zabránit kontrarevoluci, tak jak oni to vnímali, a snažili se zabránit tomu, aby ta komunistická moc, že oba byli komunisté, i když každý trošku s jinými názory, aby ta komunistická moc nepřestala existovat v Maďarsku. Ty události probíhaly tak překotně a tak rychle, že vlastně ta moc se tak rychle dezintegrovala, že najednou se ocitli každý úplně jiné pozici, aniž vlastně to spolu nějak konzultovali nebo mohli nějak sladit. Imre Nagy vyhlásil odchod Maďarska z Varšavské smlouvy, vyhlásil neutralitu, což byly pro Moskvu nepřijatelné věci. A v tu dobu už byl Kádár v Moskvě a už vlastně se plánovalo potlačení revoluce a ta nová dělnicko-rolnická vláda.
Franta Tábor zaznamenal ve svých reportážích také jeden z důležitých momentů bojů o Budapešť.
Ptal jsem se, jak zneškodňovali v Budapešti sovětské tanky. Nejčastěji to byly molotovovy koktejly. Láhev naplněná benzínem, svázaná spolu s ručním granátem a z největší blízkosti vržená proti tanku. Benzín vybuchne a zapálí tank, olej v tanku, benzínové nádrže tanku a tank schoří. Není-li ruční granát po ruce, stačí jen láhev s benzínem. Jiskra po výstřelu z pušky pak zapálí benzínem politý tank. Později nebylo v Budapešti už ani dost láhví. Vyzvali jsme rozhlasem, aby obyvatelstvo dávalo v noci pivní lahve před vchody svých domů. V noci jsme je pozbírali, naplnili benzínem a znovu proti pancéřům. Jiný způsob je vrazit ocelovou tyč mezi ocelový pás tanku a ozubená kola, která pásem otáčejí. Tyč se vzpříčí, vyhodí pás z ozubeného kola a tank je bez možnosti pohybu. Ještě lepší způsob, který v Budapešti vyřadil mnoho sovětských tanků, je prostě hadr namočený do benzínu. Na střechu sovětského tanku projíždějícího ulicemi města stačilo z prvního nebo druhého poschodí domu hodit hadr nebo kus oděvu namočeného do benzínu. Pak stačí už jen jiskra způsobená střelou pušky a tank začne hořet.
Maďarské povstání komentoval, samozřejmě negativně, ve svém vystoupení i tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký. Jistou ironií osudu se jeho vystoupení dochovalo pouze v monitoringu rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Všechny revoluční vymoženosti dělnické třídy a maďarského lidu, za které desetiletí průkopníci socialismu s nasazováním svobody, existence i životů bojovali, jsou v sázce. Prohlášení Imre Nagyel, jehož vláda nebyla potvrzena parlamentem, o vystoupení Maďarska ze svazku socialistických států, združených na základě Varšavské smlouvy, i jeho paktování s kapitalistickými zeměmi, to znovu jasně potvrzuje.
Političtí vězni československých koncentračních táborů vzpomínali, že v době maďarského povstání měli jejich dozorci zjevně strach z dalšího politického vývoje. Pro dokreslení atmosféry si nyní poslechněme ukázku z deníkových záznamů maďarského spisovatele Ištvána Erkényho.
Rusové se vloupali do potravin. Cenější zboží si odnesou. Potom posunky povzbuzují kolem jdoucí. Ti si také začnou brát. Nejdříve zdráhavě, ale pak už snaživěji. Heslo zní, radši my než Rusáci. A najednou za nimi zastaví auto a z toho auta je filmují. Lipová ulice. Před frontou u pekaře zabrzdí nákladní auto a Rusové vynesou z obchodu aspoň 20 bochníků chleba. Zastaví o 300 metrů dále a ukořistěné chleby rozdávají lidem stojícím ve frontě u zelináře. Lidé obklopí auto a zezadu nezištnou pomoc natáčí filmová kamera. Ti, co rabují, řekl lámanou maďarštinou ruský důstojník u vjezdu na Markétin most, jsou maďarští fašisté oblečení do ruských šatů.
Jak potom Nagy v té funkci premiéra skončil?
4. listopadu 1956, poté co sovětské tanky začaly okupovat Maďarsko a Budapešť, tak požádal o politický azyl na jugoslávské ambasádě a tam byl až do poloviny listopadu, kdy jugoslávci se, a to Nagy neúplně věděl, dohodli s Kádárem, že za určité garance Nagye propustí.
Hovoří opět historik Jan Adamec.
Jugoslávci si představovali, že Nagy prostě bude propuštěn do soukromí a nebude dál zasahovat do politiky. Kádár ale měl úplně jiné představy. Okamžitě ho zatkla sovětská tajná služba a odvezla ho spolu s dalšími, kteří požádali azyl na té jugoslávské ambasádě. Odvezli ho nejprve do rumunského Snagova a tam ho drželi vlastně v zajetí. A v roce 57 pak Kádár s Chruščovem neustále jednali a debatovali co s Nagyem, protože pro ně byl potenciálně nebezpečný. A byl to pro ně nebezpečný symbol vlastně té revoluce. Problém byl v tom, že Nagy se odmítal podvolit, odmítal prostě prohlásit, že se stal agentem kontrarevoluce. Takže nakonec Kádár u Chruščova prosadil, že s Nagyem bude veden politický proces, který byl zahájen v roce 1957, ale s různými přestávkami byl přerušován až v červnu roku 1958. Stanul Nagy před tribunálem a ten ho za vedení spiknutí proti státu, za velezradu a další velmi těžké zločiny odsoudil k trestu smrti a ráno 16. června 1958 byl Imre Nagy popraven.
Ta poprava byla v podstatě iniciována Jánošem Kádárem. Byl to tedy nátlak z té maďarské strany, nikoli z té sovětské.
Bylo to hlavně na Kádárův popud, protože Kádár si uvědomoval, že dokud Nagy bude žít, nebo dokud Nagy bude moct symbolizovat nějaký symbol, tak jeho pozice v Maďarsku nebude nikdy jistá. Sověti s tím souhlasili, Sověti Kádáru vyšli na ruku, nicméně kdyby asi bylo jenom na nich, tak by pravděpodobně neměli takový zájem na té Nagyově smrti nebo na tom Nagyově odsouzení. Pro Kádárův politický systém a režim to byla prostě otázka přežití. Musí prostě ukázat, že tohle byl zločin, to nebyl spor uvnitř komunistické strany, to prostě byla kontrarevoluce, to byla velezrada, to bylo spiknutí ozbrojené s pomocí západních výzvědných služeb a to celé zabaleno prostě byla kontrarevoluce, kterou musel jasně odsoudit a musel ukázat, že Nagy byl tou hlavou toho spiknutí a byl za to přímo zodpovědný. Ale zdá se, že Kádár tím udělal obrovskou chybu, že z Nagye se stal v podstatě symbol. Nagy začal žít tím druhým životem A nejenom, že podle vzpomínek některých kádárových spolupracovníků začal kádára pronásledovat, kádár třeba o něm nikdy nemluvil jménem, on vždycky o něm mluvil jako o něm a v podstatě se z něho stala taková jako noční můra, ale v podstatě otázka Naďovy rehabilitace a znovu navrácení se jeho památky se stala vlastně klíčovou otázkou a klíčovým jako průbířským kamenem pro maďarskou opozici a pak vlastně pro celý ten maďarský politický systém. Nenáhodou vlastně to znovu pohřbení ostatků Imre Nagye 16. června 1989 je považováno za klíčový bod maďarské transformace a maďarského přechodu od komunistického režimu k tomu novému demokratickému režimu.
No a právě tehdy umírá János Kádár.
A o několik dní později právě umírá i těžce nemocný János Kádár. On už v té době nebyl ve funkci, on vlastně skončil už v roce 1988, kdy nastoupila nová elita, ale není možné to nevnímat jako určitou symboliku. Údajně tedy Kádár se díval v televizi na ten televizní přenos toho znovu pohřbení ostatků na náměstí Hrdinů v Budapešti a o několik dní později skutečně zemře.
Pro doplnění ještě jedna ukázka z knihy Dějiny Maďarska.
Největší význam měl proces s Imre Nagyem a jeho druhy, kteří byli tajně souzeni na jaře 1958, když již byl popraven Josef Szilágyi a Géza Losonczy zemřel ve vězení, když byl na umělé výživě. Nepřekvapí, že obvinění byli shledáni vinnými z vykonstruovaného obvinění ze spiknutí, jehož cílem bylo svrhnout lidově demokratický režim. Nagy, jeho poradce Mikloš Gimeš i ministr obrany Maléter byli popraveni 16. června, zatímco ostatní byli uvězněni. Dalšími odsouzenými k smrti za účast v revoluci byli zpravidla ozbrojení povstalci. Osoby, které se v oné době dostaly do funkcí v továrnách nebo obcích díky svému charismatu, pro tuto vlastnost byly režimu potenciálně nebezpečné, čekalo zpravidla vězení nebo internace. Konečně je sotva možné zjistit, kolika lidem bylo buď za trest, anebo kvůli omezení jejich styků, a tím i jejich vlivu, znemožněno vykonávat jejich povolání.
Dobová komunistická propaganda popisovala tento politický proces samozřejmě úplně jinak. Následující ukázka pochází z publikace s výmluvným názvem Kontrarevoluční spiknutí Imre Nagye a jeho společníků.
Soud zjistil, že Imre Nagy, aby násilím uchvátil moc, vytvořil již roku 1955 ze svých nejbližších přívrženců malou ilegální skupinu. Ilegální skupina provozovala svou činnost nezákonnými prostředky i využitím zákonných možností. K uskutečnění svého záměru svržení lidové moci tato skupina mobilizovala a zapojila do své činnosti nejrůznější nepřátele lidově demokratického zřízení. Přitom zastírala své pravé cíle a demagogicky a lživě hlásala socialistická hesla, čímž také dočasně zmátla některé důvěřivé lidi a využila jich pro své protistátní cíle. Spiklenecká skupina, především sám vedoucí skupiny Imre Nagy, podrobně vypracovala politickou platformu, bezprostřední úkoly, metody a další záměry hnutí namířené proti lidové demokracii. Zástupce obžaloby předložil soudu tyto tajné dokumenty, většinou vlastnoručně Imre Nagyem napsané. Na základě důkazů a výpovědí dospěl soud k názoru, že Imre Nagy tyto spisy rozmnožoval a rozšiřoval tajně mezi svými přímými spoluviníky a jim věrnými živly.
Těch několik let po roce 1956 bylo v Maďarsku velice krvavých. Jak dalece se to dá označit za Kádárův vlastní přístup a jak dalece za sovětský nátlak?
Velká vina padá právě na Kádára. My máme tendenci ten Kádárův režim trošku zličťovat a říkat, že to byl vlastně ten nejveselější barák v sovětském lágru, jak se říkalo. ale ty represály byly opravdu krvavé. Tam bylo popraveno několik stovek účastníků toho povstání, většinou tedy těch, kteří se zbraní v ruce bojovali proti sovětské armádě nebo proti maďarským tajným policistům. A spousta lidí byla odsouzena k mnohaletým žalářům a v prosinci roku 1956 tam docházelo k velmi brutálním masakrům a střelby do demonstrantů, které samozřejmě sankcionoval a inicioval Kádár, protože on se ocitl trošku v podobné situaci jako v srpnu září roku 1968 českoslovenští normalizátoři. Oni tady sice měli tanky, ale neměli tu zemi pod kontrolou. A celý listopad roku 1956 například proti Kádárovi bojovali celé továrny, celé ty dělnické výbory. Takže on pak se v určitý moment musel rozhodnout a i tady pod sovětským nátlakem prostě zahájit brutální represi a prostě používat fyzické násilí, střelbu, popravy. Takže v tomhletom je ta Kádárova role a vina neoddiskutovatelná.
Právník, historik a politický filozof István Bibó se stal ministrem v Naďově vládě jen pár hodin před sovětskou intervencí. Následně byl zatčen a odsouzen na doživotí a ve vězení strávil 6 let. Naše závěrečná ukázka pochází z jeho textu nazvaného Situace v Maďarsku a světová situace, který napsal na počátku roku 1957.
Ve východní Evropě může vypuknout ještě silnější povstání s větším počtem zbraní, bojovníků i obětí. Je však jen málo pravděpodobné, že by se znovu mohla zopakovat situace, že nějaká země poskytne tak perfektní právní, politické i morální důvody pro to, aby se jí zabývala světová politika. Tím, že svrhla nenáviděnou utlačovatelskou a byrokratickou diktaturu, zákonnými prostředky dosadila do svého čela přesvědčeného komunistu, který pochopil, že komunistická strana v Maďarsku ztratila morální i politický kredit, přijal parlamentní demokracii postavenou na systému více stran a vyhlásil, že jeho země hodlá stát vně vojenských bloků. Čeho víc je zapotřebí, jestliže to vše nestačilo, aby byla svolána konference světových mocností, která by vedle uspokojivých záruk poskytnutých Sovětskému svazu vymohla Maďarsku nezávislost a svobodu.
V cyklu Historie plus jste slyšeli pořad Popravený premiér aneb Kádárova noční můra. Texty četli Jiří Hromada a Milan Bahul, zvukovým mistrem byla Ivana Možná, režii měl Jan Sedmidubský. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.